Vítejte u dalšího dílu podcastu Jitky Ševčíkové, kterým vás opět provede Radka Mešková alias Vyšehradka. A dnešní téma dnešního podcastu bude opět emoce a tou dnešní bude úzkost.
Ano, připravili jsme si na vás povídání o emoci úzkosti a vy můžete krásně na těle pozorovat, když jste v úzkosti, co všechno se vám zúží.
Já hned navážu, protože když předtím, než jsme se tady dneska v Magentě potkali, tak já jsem měla sen v noci, už jsem na to byla
už
tak naladěna.
Už se ti o mě zdá?
A mně se zdálo, že přijdu pozdě sem.
No, kdo dneska přišel pozdě?
No, a já jsem měla v tom snu takovou úzkost, protože kdysi, já jsem skutečně bojovala s tím, že když jsem přicházela pozdě na schůzku, tak jsem měla takovou úzkost břiše, že to bylo až jako... Vím, že to bylo vyhrocený, takže jsem opravdu byla ta dochvilná, která musela přijít včas. A i mi vadilo, když lidé přicházeli pozdě na tu schůzku.
A kdo ti to tam radu dal?
No, to je dobrá otázka.
Kde se to vzalo?
Zcela jistě já. Ale teď, když se zamyslím, na koho jsem musela čekat, nebo kdo mě nechal čekat, to mě tak napadlo, taková otázka. Já si myslím, že spíše v tom téma nějaký dokonalosti.
Jo. My jsme v jednom z předchozích dílů naťukli téma sabotérů, sabotéři naší mysli a sabotéři našeho štěstí. A dva z nich, který bych tady třeba v souvislosti s úzkostí zmínila, tak jeden z nich je hyperostražitý, náš sabotér hyperostražitý, který neustále monitoruje a vlastně hledá všechny možnosti v našem životě, kde bychom mohli zažívat strach nebo bolest. Jo, to znamená, upozorňuje nás na veškerá úskalí i třeba jako v přehnané míře a může tu úzkost v nás jako velmi rozvěřovat. A druhý z těch sabotérů, jo, je jich celkem 9 a ještě nad nimi je ten soudce, tak to je právě puntičkář. A puntičkář
to bude on.
Potřebuje mít všechno do puntíku, dokonalý. Když se máme sejít v 9, tak za 5-9 tady prostě jako budeš stepovat. A když ty nepřijdeš na 9, tak prostě je to už všechno špatně, už to začíná špatně. To znamená, není toto uvolnění a uvědomit si, že čas je jenom nějaká veličina, že člověk je důležitější než čas.
Ano, ano, děkuji za uvědomění. A teď mě ještě napadá otázka. Ten předchozí díl byl o smutku. A smutek může, myslím si, přerůst v úzkost.
Ano.
Jak poznám na sobě, že mám už tu úzkost?
Myslím, že to poznám podle toho, že jsem skutečně jako v úzkých. Jo? Ta čeština je nádherná tady v tom, je, že my poznáme, když jsme dostatečně vědomí si sami sebe, dostatečně vlastně jako pozorující to, co dělá moje tělo a to, co dělá moje mysl a to, co dělá třeba můj dech, to, co dělá vlastně i potom následně to okolí, protože já, když jsem v úzkosti, tak to okolí, moji blízci samozřejmě jako jsou v nějaké interakci, takže mě můžou dávat nějaký signály, že toto už je třeba nezdravé, že už je to někde na hranici nebo za hranicí. Takže poznám to, když se na to zaměřím a přiznám si to. Jo, hele, teďka už to není smutek, teďka už je to skutečně úzkost a při jenom pomyšlení na tu situaci, tak se mě zúží hrdlo, zúží se mě tepny, zásobující mozek krví, nepřichází inspirace, protože co by tam tu inspiraci do toho mozku, do toho těla přineslo, že jo, když ne ta okysličená krev a když jsou ty tepny zúžené, tak opravdu jako ten průtok krve se sníží. Takže je to i fyziologický proces. A zároveň se mě hůře dýchá, už mám pocit třeba bezmoci, takže úzkost může jako přecházet v bezmoc, kdy mám pocit, že ať už vědomně anebo podvědomně jako nad tou situací nemám kontrolu. A může přecházet i zase v nějakou jinou emoci, třeba ten žal, který jsme tady taky zmiňovali.
A je u nás v našich zeměpisných šířkách, myslím tím, že máme čtveroročního období, ovlivňuje nás vlastně to jaro, léto, podzim, zima i v těch úzkostech?
Záleží na vaší senzitivitě. To znamená, někdo je na podzim úplně v pohodě a má to spojený s tím sklízením, má to spojený se zpomalením, má to spojený s tím, že se těší na ten svařák, na to, že nebude muset jako podávat třeba nějaký výkony ve sportu. Je to opravdu období jako takového zvolnění. Ale to, s čím se často setkávám, tak je třeba roční období zimy, kdy tam ta úzkost může být z nedostatku slunečního svitu, Protože na podzim je to tady ještě všecko barevné, poměrně ano. Jako třeba je světlo do 5 hodin, že jo, o 7:30 se rozednívá teďka. Takže tam ještě ten nedostatek toho slunečního svitu na nás tak nepůsobí. Ale v zimě tam k tomu přichází více faktorů. Přichází tam do toho chlad, přichází tam do toho, že pořád po nás třeba zaměstnavatel nebo škola chce stejný výkon, stejné tempo a to nelze. Jo, to už se ty nůžky zase jako
doufám, trošku... že všichni šéfové teď poslouchají teda.
Já třeba v zimě spím o hodinu a půl déle. Jo, protože vím, že musím. Jo, že té energie prostě nenaberu nikde jinde než ve spánku, takže abych nebyla potom třeba úzkostlivá, tak si klienty vlastně můžu objednávat na pozdější dobu a i semináře v zimě se teda moc neškolí, tak třeba začínám později. Ale je velmi důležité uvědomit si, že někdo má tam ještě potom tu psychickou úzkost třeba spojenou s Vánocemi, jo, a s koncem roku a to je takové období buď to podvědomého nebo vědomého bilancování. A tam ty úzkosti už potom přicházejí i třeba v období Vánoc z toho materiálního světa. Jo? Budu mít na dárky, nebo zadlužím se, nebo uspokojím tu rodinu, jako naplním jejich očekávání, nebo je tam hodně potom napětí ve vztazích, že jo? Tak jako nepohádají se mě tady pod tím vánočním stromkem, musíme jít zase k té tetě Máně. Jo? Je tam nenaplnění nějakých očekávání. A toto všechno, když se nakumuluje a ještě s nedostatkem toho slunečního svitu, ještě s tou nepohodou třeba té zimy, nebo ještě když není sníh, takže je to všechno šedivý, blátivý, nepříjemný. A plus konec roku, bilancování, co jsem zase nezvládl, nestihl. Jo, málo kdo se zaměří na to, že ten rok byl úžasný a co všecko se povedlo. Většinou zase ten soudce a ti sabotéři v nás vyhledávají, co se nepovedlo a co jsme nestihli a co mohlo být jinak. Protože to vědomé hledání těch pozitiv je práce. A pokud v zimě třeba na tu práci nemáme tu energii, tak tam nás to může vykolejit do té úzkosti. Takže není to u všech lidí, ty jsi třeba velmi jako citlivá, senzitivní, ano. Jsme si tady o tom povídali. Jsou lidi, kteří třeba vůbec jako během toho roku nemají výkyvy, buď to mají té energie celý rok stejně, hodně nebo málo. Jo, a ta zima je neovlivní, ale pak jsou lidi, kteří na to reagují a ví, že zima je pro ně úzkostné období.
Hmm. A když se teď přenesu do léta, i v létě se projeví úzkost,
jistě.
Tak to jsou ty vlivy nebo faktory nebo spouštěče vnitřní, ty, co se odehrávají uvnitř. Není to ten faktor toho, že teď máme málo sluníčka, jsou Vánoce, máme stres, ale něco, co je uvnitř v nás.
Může to být jakákoliv třeba pro nás zátěžující situace, což může být třeba dovolená. Jo, něco, co nás zase vyvede z toho...
A to je paradoxní.
...každodenního rytmu. Jo, a ta dovolená je zase spojená s tím, že máme nějaká očekávání, že tam jsme třeba s partnerem nebo s rodinou fakt jako 24 hodin denně, týden nebo 14 dní v kuse, že jedeme do nějaké nejistoty, do nějaké cizí země, že to tam všechno neprobíhá třeba podle našich představ, že jsme dostali špatný pokoj nebo nevyšlo nám počasí. Nebo na léto plánujeme nějaké aktivity a najednou prostě jako se bojíme, jestli to stihneme, jestli na to budeme mít fyzicky nebo finančně. A tam zase třeba to naše predikování, to, že my se hodně katapultujeme do budoucnosti a máme nějaký velký očekávání, třeba i nereálný, tak nás samozřejmě může stahovat do té úzkosti.
A má úzkost vždycky svůj důvod, který můžeme rozkrýt? A nebo já mám pocit, že jsou i úzkosti, že to je ta tíha na prsou, možná i někde v jiné části těla. Ale vlastně nemůžeme pořád přijít na to, jaký je ten důvod, kde je ten kořen.
Já jsem se nesetkala s tím, že by úzkost neměla důvod. Zatím ho třeba jenom neznáme. Ale ona z nějakého důvodu určitě jako vzniká a projevuje se na tom našem těle. Zase musím tady zdůraznit, že nejsem terapeut. To znamená, úzkost není úplně moje doména a když ke mně přijde člověk, u kterého rozpoznám úzkostné stavy, tak ho zase posílám prostě k některému z kolegů. Protože úzkost už je skutečně jako částečně jako nemoc.
Ano.
Jo, nemoc a zase ta čeština je krásná. Ne moc, něčeho je na mě moc. A přichází tam potom třeba zdánlivá bezmoc. To znamená, že jsem bezmocný. Jo, myslím si, že na ty věci teda nemám vliv. Takže od nemoci, od bezmoci k moci, tak vede zase nějaká cesta energetického zdrojování. A pokud je ten člověk v úzkosti, tak to je, jak kdybyste si představili, že kolem vašeho těla je nějaký energetický obal, ten už je dokonce i měřitelný, takže není to žádné vůdu. A to si můžete představit jako takovou energetickou trubku, jo, kdy ta energie kolem vás proudí. Třeba introverti mají kolem sebe jako velmi úzký ten prostor, nebo potřebují jako více prostoru pro sebe, aby jim do toho ti ostatní nevstupovali. A extroverti zase mají kolem sebe takový menší prostor, protože si ty lidi pouštějí blíže k tělu. A v té úzkosti si můžeme představit, že ta trubka je třeba poohýbaná, nebo někde prostě jako má tam díry a ta energie nám tudy má prostě jako cáká. Kdybyste si představili nějaký ropovod.
Tak díry v cedníku.
Prostě úplně prostě jako ta energie jako přichází vniveč. Jo, a tím pádem té energie proudí málo, nebo ta trubka už je zanesená a my potřebujeme najít nějaký nástroje, zase jak to zacelit, zahojit nebo zprůchodnit to, aby to zase mohlo proudit.
A když mě taková úzkost přepadne a chci si něco udělat, vyhledám odborníka, cítím z toho, že koučové úplně úzkost neuzdravují, že je lepší spíš vyhledat tu psychoterapeutickou pomoc.
Nebo stačí třeba psychologickou, kdy tam ten psycholog hledá s tím člověkem jednak ten důvod a potom i tu cestu.
A já teď za poslední rok, možná je to i v souvislosti s tou vlnou viru, která jsem přišla. Mám spoustu přátel a kamarádů, kteří jsou terapeuti, různí mentoři, koučové. A oni mají pořád plno. A v podstatě ti, kteří třeba nemají tak bohaté finanční zdroje, tak tvrdí, že tady ta služba, to ošetření té úzkosti nebo nějakých jiných třeba duševních výkyvů, je vymoženost nebo je to záležitost bohatých. Že vlastně dovolit si tu péči terapeutickou i koučovací je nadstandard a je to luxus. Je to jak ty na to pohlížíš?
Já tady s tímto nesouhlasím. Vám může vlastně nejenom tady ten zdravotnický systém umožnit, abyste byli v péči třeba státního zařízení, to znamená jít opravdu jako na pojišťovnu za psychologem někde na poliklinice nebo vybrat si terapeuta, který je úměrný vašim finančním možnostem. Já bych to brala trošičku jako výmluvu, že to je výsadou bohatých. Někdy tu roli toho terapeuta třeba suplují kámošky, nebo taková ta různá kafíčka, nebo u chlapů je to prostě jako setkání v hospodě, jo, kdy to pozdílíme, mnohdy už jenom třeba to sdílení toho, proč se nám ta úzkost děje, tak nám pomáhá rozšíření těch obzorů jiný úhly pohledu, takže mnohdy pomůže sdílení, ale takový jako první krok, kdy my si ani nemusíme vlastně jako vyhledávat toho terapeuta, je udělat takový základ, já tomu říkám duch, technika duch. Když si napíšete ty písmenka pod sebe, D-U-C-H, duch, tak v úzkosti takový jako první pomoc je dýchám. Jo, dýchám. Uvědomím si, že v úzkosti, když se mě i to hrdlo, i ty plíce prostě jako stáhnou, tak já potřebuju jít do té otevřenosti, takže třeba otevřu hrudník. Jo, otevřu tu osu otevřenosti, tady tu vodorovnou osu hrudníku a hodím ramena dozadu, protože když jsme v úzkosti, když si teďka všichni zkusí, jaký to je být v úzkosti, tak sklopíme ramena, stáhneme hrudník, to tělo se tváří, že má málo energie, takže do mozku se vysílá signál, že šetříme, jedeme opravdu jako na rezervy, tak já potřebuju dýchat. První. U, to druhé písmenko.
To by mě zajímalo.
No, budeš překvapená, jak je to jednoduché. Usedím to, ustojím to.
Aha.
To znamená, uvedu to tělo do stabilizační polohy a o tom jsem už taky několikrát mluvila. Metoda body to brain, od těla k mozku, znamená, že to, jak se naše tělo vlastně nějak zastabilizuje nebo jak se vlastně jako nastaví, tak podle toho se chová náš mozek. Takže já potřebuju rozmotat ruce a nohy. Jo, nebudu mít nohu přes nohu, nebudu mít ruce založené na prsou, protože zase si skřípeme ten krevní oběh. Takže narovnám se, obě dvě nohy chodidly zatlačím do podlahy a uvědomím si, že jsem nohama na pevné zemi. Do mozku se zase vysílá třeba signál stability. Uvědomím si, že moje ruce můžou být třeba na stehnech, na těch velkých stehních svalech, jakmile se začnou ty stehna prohřívat, tak už zase se něco děje s tím mozkem, jo, vysílá se tam třeba signál ke sklidnění, takže U může být uvedu tělo do stabilizované polohy. C, to třetí písmenko je...
Nemám tušení.
Pojmenuju si, co cítím. Jo? To znamená zase verbalizuju si a klidně si přiznám, už když jenom to vyslovíme, tak dochází k úlevě, co cítím. Cítím úzkost, cítím smutek, cítím třeba bezmoc, jo? Cítím zoufalství, cítím teďka, že to není v pořádku. Jo? Takže když si to pojmenuju, tak už najednou to dostane nějaký konkrétní obrysy a my nejsme schopni ovládat něco, co nejsme schopni pojmenovat. Takže už jenom když si to pojmenujete, tak si můžete potom vlastně sami hledat anebo ve spolupráci třeba s tím terapeutem nějaký regulační techniky. A co si myslíš, že bude to H?
Mě napadá nějaká hravost. Nebo...
Je to to, co tady spolu děláme. Hovořím o tom.
Hovořím. Hmm.
Jo, pošlu to přes tu bránici, prostě jako do toho prostoru. Proto i třeba velmi účinná při úzkosti je samomluva.
A to já trpím často.
No, vidíš. A nemyslím si, že bys byla úzkostná.
Tak to mě pomáhá asi, to je pravda, no.
Protože bránice, brána vlastně a hlasivky, tak pomáhají uvolňovat napětí. Takže nejenom ten dech, ale to, že přes ty hlasivky to pošleme do toho prostoru, tak to je zase prostě jako uvolňující energie.
Takže máme tady sdílení, vlastně mluvit o tom, používat metodu ducha. A co třeba pohyb? Funguje pohyb na úzkost?
Funguje, pokud na to máme zase nějakou energii. Jo? Pokud nezvedneme ten zadek z toho gauče a nepůjdeme se aspoň projít, jo, což může být energetický zdrojování, jo, jak kdybyste dobíjeli baterky, tak budete ležet jenom na tom gauči a ta energie bude pořád prostě jako někde sklesla. Velmi důležitou roli hraje v úzkosti spánek. Skutečně jako zdravý spánek, protože úzkostní lidé nespí, nebo se tou úzkostí i budí, takže je dobré opravdu jako naučit se zdravě spát. Spánek je návyk. Takže naučit se zdravě spát, to je jako velký umění a je to skutečně práce. Máme zhruba třeba takových 25 základních faktorů, které ovlivňují kvalitu našeho spánku. Tím bychom se mohli věnovat třeba někdy v příště.
Ano.
Ale rozhodně, pokud se dobře nevyspíte, tak se nezazdrojujete a nebudete mít energii na to, abyste šli dělat nějakou pohybovou činnost. Jo, těžko podáte v posilovně nebo na nějaký józe jako ten odpovídající výkon, když na to nemáte skutečně jako energii.
Já jsem se na to zeptala, protože jsem shodou okolností nedávno četla rozhovor s Adele, s tou zpěvačkou světoznámou, známou, která měla trpěla úzkostí a tím, že začala cvičit, ona to teda tak pojmenovala, že nezačala cvičit proto, aby hubla,
ano.
Ale proto, aby se cítila lépe po tom pohybu.
Je.
Proto mě to napadlo.
Já bych
jenom připomenu, že zhubla 45 kilogramů, takže proto to zmiňuju.
Tady je důležitý, aby to byl pohyb, který je vám líbí, který je pro vás vlastní. Mně třeba velmi pomáhá chůze a chůze ta nejenom na úzkost, ale i na mnoho jiných emocí pomáhá k propojení mozkových hemisfér. Jo, to znamená, je to pohyb, který je nám nejpřirozenější, ne běh, ale chůze, uvolňuje ramenní klouby, jo, to znamená, dochází tam i vlastně jako k nějakému potenciálu té kapaliny, která nám zásobuje i ty kloubní chrupavky tím, aby to tam bylo všechno funkční. Zároveň přirozeně ji dýcháme a většinou se jdeme projít někam, kde je to pro nás příjemný. Jo, do přírody, do lesa, jo, málo kdo se tady bude procházet po sídlišti. Takže je tam více prvků a stačí opravdu jenom chodit, to znamená pohyb jako s minimálním energetickým výdejem a i to už může být vlastně jako první krok k tomu od úzkosti třeba k té otevřenosti.
Je to zdroj energie.
Je to zdroj energie.
Ještě se k tomu vrátím, ty jsi mluvila před chvíli o tom válci té energie a říkala jsi, že se to dá měřit. Jak se to dá měřit?
Tak já spolupracuju třeba s kolegy, kteří měří takzvané bioelektromagnetické pole člověka. Měří se to na přístroji, který se jmenuje Kirlianovy kamery. A to je takový přístroj, kde jenom vlastně jako z otisku rukou, tak se ukáže, jaký každý orgán ve vašem těle vyzařuje energii a který je třeba oslabený. Já, protože jsem takový nevěřící Tomáš a i učím rozvoj kritického myšlení, tak nejdřív jsem si to asi, poprvé jsem si to nechala měřit v roce 2012 a vyšlo mi tam, že mám oslabené levé ucho, štítnou žlázu, myslím si, že jednu z ledvin jsem měla nějakou jako hůř funkční, takže to mě vyšlo vlastně jako z toho diagramu, z toho měření A já jsem potom šla na kontrolní vyšetření, jo, abych to měla ještě od lékaře, to znamená, šla jsem na nějakou endokrinologii, šla jsem
nevěřícítka.
Si, no jistě, já hned tak někomu na něco neskočím. No a bylo to pro mě jako velmi překvapivé, že to vyšlo, i mě to tak jako vnitřně uklidnilo, potom jsem dělala i několik seminářů, kdy jsem tam pozvala tady toho kolegu s tím přístrojem. A to, co bylo třeba pro mě jako velmi takové potěšující a převratné, že on mi měřil to bioelektromagnetické pole před seminářem, než jsem začala přednášet, jakou vlastně jako energii vyzařuju, a po semináři. Jo, a před seminářem, kdy tam byla třeba nějaká tréma, úzkost nebo strach, jak ty lidi uspokojím, nebo jaké budu mít publikum, tak tam byly některé oblasti oslabené, třeba oblast hrdla, právě třeba hlasivek. A po semináři, já ti to potom ukážu, ty mám v počítači stažené, tak po semináři to byla úplně jako taková záře, jsem zářila jako slunce, protože bylo vidět, jako, že se to povedlo a je to fakt jako měřitelný. A když je některý ten orgán oslabený, tak tam samozřejmě v té naší energetické trubce je třeba nějaké slabé místo, kde, jak jsme si pomyslně řekli, tak můžeme si představit, že ta energie jako tryská někam vniveč.
Mm-hmm. Tak teď mám úplně chuť si nechat změřit své bioelektromagnetické pole. Mm-hmm. Pak se ho nechat přeměřit na jaře.
No a tam je důležitý, že když se tu informaci vlastně dozvíte, když ji takhle máte, protože tam je nějaký medián, že jo, tam se ukazuje, jak by to mělo být funkční a nakolik se od toho odkláníte. A můžou tam být i orgány, které pracují vlastně jako přes míru. Jo? To znamená, jako že některé mají třeba nedostatečnou funkčnost a některé třeba jako jsou třeba srdce, jo? Tak je jako hodně stimulované. Takže tam je potřeba zase jako na tom začít pracovat a říct si, co udělám pro to, aby to tělo fungovalo tak, jak má.
A teď mě ještě zajímá, trošičku se chci vrátit k tomu, o čem jsme se bavili, než byly zapnuté mikrofony, a to bylo, že si školila nebo měla si workshop pro teenagery. Jestli jsi tam zažila nějakou úzkost.
Pro mě to byla úplně nová zkušenost, protože já pracuju léta, desítky let s dospělými a teďka jsme měli první seminář na paměť a emoce a vizuální komunikaci, takové trojtéma, kdy jsme náctileté od 13 do nějakých 16 let učili, jak si zapisovat poznámky, paměťové techniky na čísla, na cizí slovíčka, na jazyk. Já jsem je tam učila, jak pracovat právě s trémou, nebo se strachem, nebo s nějakými obavami ze zkoušek. A třetí kolegyně je učila to stvárnit graficky, naučit se třeba ty zápisky dělat nějakou formou ikon, barevných obrázků, map, jo, takový jako hezký téma. Ale bylo to pro mě jako nesmírně těžké publikum. Zažila jsem tam úzkost a zažila jsem tam i, měla jsem pocit třeba takového jako selhávání, kdy to, co funguje na ty dospělé, tak tady zrovna jako vůbec. Na tohle publikum vůbec. Hmm. Vůbec. Oni mě nic neodpustí. Udržet pozornost 14 úplně jako různých osobností, tak bylo pro mě jako velmi energeticky náročné. A zároveň, když se to podařilo, tak tam byla třeba úplná jako euforie. A nebylo to, bylo to jako velmi v dynamické rovnováze. Ano. To znamená, když ty děti byly v útlumu, když už toho na ně bylo příliš, tak znovu jako zvednout je, nahodit jim ty motory, tak nám nastalo jako mnohem víc energie a i respektování nehomogenity té skupiny, tak to taky jako nás stalo určitě hodně sil, že tam byly děti, které byly jako extrémně talentované a děti, které tam třeba nepřišly úplně dobrovolně. Takže toto pro mě, to bylo pro mě něco úplně nového. A bylo to spojené s úzkostí. Pak jsem to rozdýchávala dva dny.
A pak se ti rozzářila ta záře kolem, to pole se.
Je dobré zažít i něco takového, takové velké vystoupení z komfortní zóny, protože si pak nesmírně vážím toho, že se zase do toho můžu vrátit. A protože jsem tam měla na tom semináři i dceru, tak od ní jako od teenagerky, tak ta zpětná vazba byla, mami, vrať se k dospělým.
A tak to zase je já myslím, že to musí být úžasný pocit, když já jsem tě zažila na jednom workshopu, kde přišel tvůj syn, byl součástí té kreativní skupiny, tady zase součástí té skupiny byla tvoje dcera. Že to je takové, jaký to je, když maminka může si vlastně svoje děti takhle přizývat do svých projektů a pracovat s nima?
Pro mě bylo překvapující u mě samotné, u mých emocí, že já jsem tam nezažívala žádnou úzkost, když jsem si tady pozvala svého dospělého syna tady na masterminding, nebo když jsem dceři nabídla, šla tam dobrovolně, když jsem jí nabídla, že se může zúčastnit paměťového tréninku. Takže neměla jsem tam žádný nějaký limitující pocit, že bych se před nimi chovala jinak, nebo měla jsem pocit, jako ježiš, když se lžu, tak jak to bude vypadat před těma dětma. Takže měla jsem pocit, že se cítím úplně uvolněně. A potom jsem ale byla jako velmi vděčná za tu zpětnou vazbu i od syna, i od dcery, protože v jejich zájmu je, že jo, abych se nestrapňovala, nebo abych nedělala nějaký chyby. Takže když mi řekli svůj pohled potom po workshopu na věc, a jsem za to vděčná.
A teď ještě na závěr, pojďme zkusit, čeká nás ta zima, která nebude sluníčko tolik. Máme nějaké doporučení nebo něco, co bychom mohli takhle poslat do éteru posluchačům, jak na úzkost?
Já bych to možná shrnula, protože jsme se o tom tady v průběhu bavili. Vyčleníte si čas pro sebe. Ze schopností zabývat se svým vnitřním světem, uvědomit si třeba, co nás do úzkosti přivádí, pojmenovat si to. Potom je dobré ve chvíli, kdy tu úzkost zažívám, tak vzpomenout si třeba na toho ducha. Dýchám, ustojím to, usedím to, uvedu tělo do stabilizované polohy, pojmenuju si, co cítím, hovořím o tom. To znamená uvědomit si, mám teďka ke komu hovořit, anebo to pustím z těla ven, aspoň tak, jako že si to řeknu pro sebe nahlas a zapojím i svůj sluchový orgán. Potom je velmi důležité uvědomit si, z kolika procenty energie hospodařím. Jestli třeba nemám málo, jestli nejedu na výpary v trubkách, jestli ta moje trubka energetická už není příliš děravá, jak ty si to připodobnila k cedníku. Takže čím zacelím, kde zacelím, co můžu zlepšit třeba v oblasti spánku. Jo, protože to je něco, co spadá většinou do sféry mého vlivu. Jo, spánek, znovu opakuju, že je návyk. A potřebujeme ze zlozvyku udělat dobrozvyky. Takže všechny ty faktory, které mě i do úzkosti přivádějí v oblasti spánku, ať už je to modré světlo nebo zprávy, které prostě jako si přečteme těsně před spaním, nebo ten spánek si narušujeme tím, že máme třeba mobil na nočním stolku, nebo špatně pracujeme s těmi digitálními technologiemi, máme nezatemněno, tak tady toto všecko můžou být drobné faktory, ze kterých se potom ale poskládá ta mozaika, která v té úzkosti taky přispívá. A potom bych doporučovala procházky. Jo, choďte. Choďte, nemusíte hned začít běhat půlmaratory, nebo nemusíte hned začít lézt do studené vody, Wim Hof, nebo podobné techniky. To je prostě individuální záležitost, ale obyčejná chůze, kdy se nám znovu rozproudí ta energie, kdy se zazdrujeme z toho obyčejného chození a střídání prostě nohou, rukou, kdy je to nějaké rovnováze, tak nás to postaví nohama na zem a zároveň víme, že jsme pány svého života.
Tak já přeju všem, aby byli pány svého života a prožívali neúzkostné dny.
A já ještě dodávám, je to práce.